Virðulegi forseti. Ég legg áherslu á það í þessu sambandi að það er þeirra sem eiga hagsmuni núna af rekstri félagsins að ná niðurstöðu. Til þess hafa þeir stuðning frá ríkisstjórninni að ná niðurstöðu og þá mun ríkið koma til viðræðna um ríkisábyrgð með ákveðnum skilyrðum sem þá þarf að semja um. Takist stjórnandi félagsins hins vegar ekki að leysa úr fjárhagsvanda félagsins, þá er komin upp önnur staða. Þá er komin upp ný staða sem er ekki hægt að úttala sig á þessari stundu. Ég hef engar áhyggjur af því að til skamms tíma sé ekki hægt að tryggja flugsamgangur til landsins. Það er hægt að gera eftir margvíslegum leiðum. Stóra verkefni sem að við okkur sameiginlega blasir hins vegar þá, mistakist þessi tilraun, er að byggja að nýju upp félag sem getur sinnt þessu mikilvæga hlutverki með Keflavíkur flugvöll sem tengir flugvöll Norður Atlantshafið. Og það hljóta að koma margar sviðsmyndir til skoðunar í því samhengi og vonandi þá borgnar uppi af þeim sem ætla að koma með fjármagninu það úr einkageiranum.
Þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.